الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Tako mi onih koji dahćući jure, pa varnice vrcaju, i zorom napadaju, i dižu tada prašinu, pa u njoj u gomilu upadaju. Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan, i sam je on toga doista svjestan, i on je zato što voli bogatstvo radiša. A zar on ne zna da će kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović Pezeški Janu čestitao izbornu pobjedu. Tužna kolona s tabutima žrtava genocida posjeća na stradanje Srebreničana. Zionistički režim nastavlja napadati pojas Gaze. U ime Allaha svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz našeg regiona. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je izdao saopštenje povodom pobjede Mesuda Pezeškijana na predsjedničkim izborima u Islamskoj Republici Iran.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je u poruci čestitke novo izabranom iranskom predsjedniku Mesudu Pezeškijanu naglasio da se nada jačanju bilateralne i druge saradnje između dvije zemlje. Predsjednici, premijeri i drugi državni zvaničnici mnogih zemalja su se na sličan način oglasili i čestitali izbornu pobjedu Pezeškijanu. Egipatski predsjednik Abdul Fetah el-Sisi je također u ime naroda Egipta čestitao izbornu pobjedu Pezeškijanu i izrazio nadu da će se odnosi Kaira i Teherana poboljšati u narednom periodu. Jordanski kralj Abdullah II. Je također čestitao Pezeškijanu na izbornoj pobjedi i izrazio nadu da će dvije zemlje postići jače bilateralne odnose te da će proširiti i pojačati saradnju u svim poljima. Premijer Iraka Muhammed Shia el-Sudani je obavio telefonski razgovor sa novoizabranim iranskim predsjednikom Mesudom Pezeškijanom i naglasio odlučnost svoje zemlje na jačanju i širenju saradnje dvije zemlje u svim poljima, posebno u ekonomskom i sigurnosnom sektoru, u cilju obezbjeđenja nacionalnih interesa dvije zemlje. Predsjednik Iraka Abdul Latif Rešid je također obavio telefonski razgovor sa novoizabranim iranskim predsjednikom Pezeškijanom, naglasivši da su odnosi Bagdada i Teherana duboki i jaki, kao i da su u nacionalnim interesima dvije zemlje.
Hrvatska će od 1. januara naredne godine ponovno uvesti služenje vojnog roka, a prema dosadašnjim saznanjima obuka će se odvijati u kasarnama u Požegi, Sinju i Kninu. Za vojni rok postoji politička odluka. Ministarstvo odbrane radi na izmjenama zakona odbrane o službi oružanim snagama te pravilnicima koji će biti osnov za to da već od početka sljedeće godine prvi vojnici krenu na obuku, objavili su hrvatski mediji. Još nije odlučeno da li će vojni rok trajati 2 ili 3 mjeseca. Ako bi se išlo na prvu varijantu, onda bi to podrazumijevalo samo osnovnu pješadijsku obuku. Ukoliko bi vojni rok trajao 3 mjeseca, onda bi tokom 3. mjeseca vojnici išli na neki oblik specijalističke obuke u kopnenoj vojsci, vazduhoplovstvo i protiv vazdušnoj odbrani ili mornarici. Hrvatska vojni rok nije ukinula, već ga je 2008. godine samo zamrznula, tako sve da neće biti pokrenuto od nule, jer već postoji zakonodavstvo, ali praksa po kojoj se obuka odvijala do prije 16 godina. Iz ministarstva su istakli kako će pokušati da kroz razne promotivne akcije postaknu da se što veći broj obveznika odluči za klasičnu vojnu obuku. Također, vojni rok će biti moguće i odgoditi poput onih koji posle srednje škole upišu fakultet. Prema naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine, juče su uhapšeni pomoćnik komandira jedinice granične policije Trebinje Milović Blagoje i državljani Bosne i Hercegovine i Hrvatske Bagojevica. Zbog krivičnih djela organizovani kriminal, nedopušten prometa akciznih proizvoda, zloupotreba položaja ili ovlaštenja i drugih krivičnih djela. Navedenu istragu tužilaštvo Bosne i Hercegovine provodi zajedno s Ministarstvom unutrašnjih poslova entiteta RS, dok je u realizaciji aktivnosti lišenja slobode uključena Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA, rečeno iz tužilaštva. Istragom je pored drugih lica obuhvaćeni zamjenik direktora SIPA Zoran Galić zbog sumnje u izvršenje krivičnih djela primanje dara i drugih oblika koristi i zloupotreba položaja ili ovlaštenja u periodu dok je obavljao dužnost direktora granične policije Bosne i Hercegovine. Također postoji osnovne sumnje da je za sada nepoznato lice iz navedenih institucija koje su uključene u istragu o sumnjičenom Zoranu Galiću dostavilo informaciju o istrazi i planiranim mjerama i radnjama protiv njega, čime bi počinilo krivično djelo povrede tajnosti postupka, te će tužilaštvo Bosne i Hercegovine zajedno s domaćim institucijama i međunarodnim partnerima provesti istragu kako bi identifikovalo i u skladu sa zakonom procesuiralo navedeno lice. Osumnjičeni Galić je nakon dobivenih informacija dana 8.7.2024. godine u popodnevnim satima ilegalno prešao granicu Bosne i Hercegovine te pobjegao u Republiku Hrvatsku gdje se i sada nalazi. Istraga u ovom predmetu korupcije visokog nivoa se nastavlja dalje, a provodi se uz direktnu podršku Europola. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je za FN-u da bi prijedlog državnog budžeta trebao biti usvojen 19. jula. On je izrazio zadovoljstvo što je na zadnjem sastanku vladajućih stranaka u Mostaru dogovoren okvir budžeta i njegova struktura te očekuje da ovaj dokument što prije bude dostavljen u parlamentarnu proceduru. Dom naroda je, kaže, bio spreman već ove sedmice zakazati sjednicu kako bi se usvojio budžet, ali zbog nemogućnosti zastupničkog doma da se sastane, sve je prolongirano. Čović očekuje da zastupnički dom tokom iduće sedmice usvoji predloženi budžet, nakon čega bi Dom naroda najvjerojatnije 19. jula održao sjednicu kako bi budžet definitivno bio usvojen. Komentarišući političke tenzije koje su izražene protekli dana, Čović kaže da je uvjeren kako, uprkos tome, evropski put Bosne i Hercegovine mora biti nastavljen. Za političke tenzije u Bosni i Hercegovini regiji kaže da su redovne u julu, te vjeruje da će nakon obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici svi političari i institucije preuzeti odgovornost za reformske i razvojne procese koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom. Odgovarajući na pitanje o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regiji te mogućoj ugrozi, Čović kaže da je dobro puhati na hladno jer to onda traži ozbiljnost i odgovornost. Ima mnogo otvorenih pitanja koja su i 20 godina neriješena, pa i unutar Bosne i Hercegovine, kako zaštititi Ustav Bosne i Hercegovine, kako promijeniti izborni zakon koji bi relaksirao sve odnose i naravno dobro je biti oprezan i izbjeći bilo kakve sigurnosne ugroze. Ja mislim da mi to možemo uz pomoć naših međunarodnih prijatelja. Moramo se prilagoditi ambijentu Europe, a ne pokušavati sad ostvarivati neke ciljeve koji u ratu nisu ostvareni. Bosna i Hercegovina je nedjeljiva država koja ima svoje mjesto u europskoj porodici. S druge strane, oni koji zagovaraju građansku Bosnu i Hercegovinu ili potpunu centralizaciju zemlje, moraju razumjeti da jednako štete Bosni i Hercegovini kao i oni koji govore da je treba podijeliti. Niti jedno, niti drugo se ne može provesti, ističe Čović. Novom uredbom vlade Tuzlanskog kantona sjećanja na genocid počinjen nad Bošnjacima Srebrenice će se obilježavati tokom cijele godine kroz razne aktivnosti i događaja. Između ostalog, uredba precizira 13 ključnih tačaka njegovanja kulture sjećanja na genocid u Srebrenici. Prilog kolege Refika Topića iz Tuzle govori na ovu temu.
Sjećanja na genocid u Srebrenici iz jula 1995. godine. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas uredbu po kojoj će se ovaj datum obilježavati od marta pa sve do oktobra svake godine.
Kako bi se sistemski uredilo obilježavanje i promovisanje kulture sjećanja na genocid izvršen nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenica tokom jula mjeseca 1995. godine, vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela uredbu o utvrđivanju kalendara aktivnosti u institucijama Tuzlanskog kantona.
Dakle, svo ovo vrijeme imamo ispunjene aktivnosti koje definitivno nisu tako intenzivne kao u mjesecu julu i ne trebaju biti toliko intenzivne kao što se to treba dešavati u mjesecu julu, ali imat ćemo nekakvu nit i stalno ćemo se podsjećati na ono što zovemo, dakle, ono što je dobilo međunarodni naziv genocid nad Bošnjacima u Srebrenici.
Sastavni dio uredbe je i kalendar, kojim su, osim kontinuiranih aktivnosti koje nemaju tačno preciziran datum izvršavanja, nego se njihovo provođenje odnosi na cjelogodišnji period, precizirane su i posebne aktivnosti i događaji koji počinju tokom mjeseca aprila posjetama učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona, Memorijalnom centru u Potočarima i završavaju početkom oktobra, kada se obilježava godišnjica postojanja Memorijalnog centra.
Ova uredba predviđa u svom kalendaru aktivnosti studentsku konferenciju na kojoj će zapravo govoriti studenti iz Bosne i Hercegovine, studenti sa Tuzlanskog univerziteta, a ona će također imati međunarodni karakter gdje će naši, dakle, studenti istraživajući o ovoj temi zapravo mnogo o njoj naučiti, a konferencijom će naučiti i ljude iz regiona i šire o onome što nam je cilj, a to je zapravo da kultura sjećanja nastavi živjeti kako na našem području, tako da i proširimo izvan granica Bosne i Hercegovine.
Ovim je realiziran zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona kojim je zadužena vlada da do 11. jula ove godine donese posebnu uredbu kojom će se definisati kalendar aktivnosti u institucijama Tuzlanskog kantona za sistematsko obilježavanje kulture sjećanja na genocid nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenica.
Kroz naše institucije, dakle, kroz Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, uključene su svi javne ustanove koje se nalazi pod ingerencijom tog ministarstva. Zatim, kroz Ministarstvo obrazovanja, sve, dakle, one javne ustanove, počeju od osnovnih, srednjih do onaj visokoškolskih ustanova sa područja Tuzlanskog kantona. Zatim, kroz Ministarstvo za boračka pitanja imamo i udruženja koja baštine ovu tradiciju, dakle, onaj kulturi i sjećanja. I čini mi se da smo na ovaj način mi zaokružili gotovo pa sve one ustanove koje mogu i dati doprinos kulturi sjećanja i na adekvatan način to je obilježiti.
Kultura sjećanja na genocid počinjen nad Bošnjacima Srebrenice je iznimno važna za sve generacije, a planirane aktivnosti u svim osnovnim i srednjim školama te kampovi u Potočarima i studentske konferencije imaju za cilj prije svega njegovati sjećanje na genocid u Srebrenici, ali i pobuditi kod mladih ljudi želju za istraživanjem razmjera zločina genocida, kako se on nikada i nikome ne bi ponovio.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izjavio danas u Sarajevu nakon ispraćaja posmrtnih ostataka žrtava genocida u Srebrenici da su ovo teški momenti i za Bosnu i Hercegovinu i za cijeli civilizovani svijet.
Ovo su teški momenti i za Bosnu i Hercegovinu i za cijeli civilizovani svijet. Mi smo ovdje došli prije svega da iskažemo pijetet prema žrtvama jedinog genocida na evropskom kontinentu nakon Drugog svjetskog rata. Genocid je počinjen nad Bošnjacima i to su presudili najviši sudovi Ujedinjenih nacija, Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju. I te sudske presude više nikada i niko ne može izbrisati iz historije čovječanstva. I Ujedinjene nacije su napravile veliku grešku u Srebrenici. To je priznao i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan. On je u svom izvještaju iz 2000. naveo da Ujedinjene nacije također nisu sagledale zlo koje se nadvilo nad Srebrenicom i Bosnom i Hercegovinom. Zbog toga ovo je velika opomena cijelom čovječanstvu. Zbog toga svi treba da poštuju pravosnažne presude sudova Ujedinjenih nacija, pogotovo države članice Ujedinjenih nacija. Osim tih presuda sudova Ujedinjenih nacija, postoje i brojne rezolucije koje su usvojili Kongres Sjedinjenih Američkih Država, Britanski parlament, Evropski parlament, parlament Kanade, Australije i brojni drugih država. Na kraju, od 23. maja ove godine imamo i rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tako da istinu o počinjenom genocidu nad Bošnjacima niko i nikada više ne može izbrisati.
Slijedi blok kraćih informacija. Tužna kolona s posmrtnim ostacima 14. žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. bila je danas u Sarajevu. Nakon što jutro su 10 sati krenula iz Visokog sa kraćim zadržavanjima u Ilaši i Vogošći, oko 12 sati stigla ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Žrtvama genocida počast odali predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, visoki predstavnik Kristijan Schmidt, reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine Igor Stojanović i Refik Lendo, delegacije kantona Sarajeva, brojni zvaničnici i mnogi građani. Nakon Sarajeva kolona se nastala kretati ka Lapišnici na putu ka Srebrenici. Adel Šabanović, preživjeli žrtva genocida, je razgovarao sa visokim predstavnikom Schmidtom ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ove godine identificirano 14 osoba koje će 11. jula biti ukopane u Potočarima. Palestinsko ministarstvo zdravstva je objavilo da je na 38.243 povećan broj palestinskih šehida u izraelskim zračnim i drugim napadima po Pojas Gaze. U izvještaju se navodi da su cionisti u protekla 24 sata počinili tri masovna zločina u kojima su ubili 50 palestinaca, 130 ranili. Izraelski dron je danas poslije podne izveo napad na grupu palestinaca u izraelskom kampu El Bridge i tom prilikom ubili najmanje 7 i ranili više desetina palestinskih civila. Predvodnik katolika svijeta Papa Franjo se u današnjem izlaganju dotakao izraelske agresije na pojas Gaze i izrazio žaljenje zbog izraelskog bombardovanja škole u pojasu Gaze. Papa Franjo je govorio i na temu rata između Rusije i Ukrajine kao i izraelske agresije na Gazu i taj izrazio žaljenje zbog smrti velikog broja palestinskih mališana. Vatikan je izdao saopštenje u kojem navodi da je predvodnik svih katolika svijeta izrazio žaljenje i tugu zbog stradanja civila u ratnim okršajima u svijetu i izrazio veliku zabrinutost zbog povećanja civilnih žrtava oružanih sukoba u svijetu. Fudbalske reprezentacije Španije i Francuske večeras u Minhenu 21 sat borit će se za ulazak u finale evropskog prvenstva. Biće to novi evropski klasik između ove dvije reprezentacije i međusobni 37. meč. Španci su pobijedili 16 puta, Francuzi 13 uz 7 remija. Međutim, ako gledamo duele na velikim takmičenjima, bit će im ovo 7. duel uz to da su Francuzi čak 4 puta bili uspješni. Drugi polufinalni meč igraju Nizozemska i Engleska sutra navečer. Izraelski mediji su objavili da već sada u svijetu postoji snažan embargo i sankcije na prodaju i izvoz oružja i municije izraelskom cionističkom režimu, što je dodatno zabrinulo izraelsku armiju i ministarstvo rata. Cionistički list El Kalkalist je objavio da mnoge zemlje svijeta već sada izbjegavaju prodaju oružja Izraelu i dalje navodi. Kanada, Belgija i Italija su zaustavile prodaju i isporuku svog oružja Tel Avivu. Otprilike sve svjetske vojne sile, osim Sjedinjenih Američkih Država, izbjegavaju prodaju resursa za proizvodnju municije, dok je Španija otišla korak dalje i zabranila dolazak izraelskog ratnog broda u njene luke, dok je sa velikim izazovima suočena isporuka velikog vojnog paketa iz Indije. Kalkaris je dalje objavio. Zvaničnici Tel Aviva su zabrinuti zbog smanjenja municije i modernog oružja nakon nezvaničnog embarga i sankcija izraelskog režima na svim stranama svijeta, čak i od strane evropskih saveznika. Zvaničnici ministarstva rata i čelnici izraelskih vojnih snaga su izrazili zabrinutost da bi to moglo uticati na nastavak izraelskih vojnih operacija u pojasu Gaze. Cionistički mediji su pisali o velikom angažmanu Sjedinjenih Država u ukrajinskom ratu te navode. Amerika zbog svojih domaćih potreba za municijom i oružjem kao i zbog velike vojne pomoći Ukrajini nije u stanju da izraelskim oružanim snagama na raspolaganje stavi potrebne količine oružja i municije. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana ili svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam za pažnju. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Put prema svjetlosti. Neka je mir i blagoslov na čistu i milosrdnu dušu posljednjeg Božijeg poslanika i Allahovog miljenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Poštovani slušatelji, na redu je novo izdanje serijala Put prema svjetlosti, u okviru kojeg vam nastojimo približiti značenje kuranskih ajeta. Počet ćemo 12. i 13. ajetom sure Hidžr.
Kadalika nasluquhu fi qulubil mujrimin لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
Eto tako, mi Kur'an uvodimo u srca nevjernika. Oni u nje neće vjerovati, a zna se šta je bilo s narodima davnašnjim.
U prethodnom prilogu govorili smo o spuštanju Kur'ana ljudima riječi Božije. U navedenom ajetu se kaže da je i nekim narodima koji su davno prije živjeli bila rečena riječ Božija i oni su je čuli i shvatili, ali nisu je želili prihvatiti i povjerovati u nju. Isti je slučaj sa Kur'anom, bilo je mnogo onih koji su slušali njegove ajete, ali nisu bili spremni povjerovati u njih i prihvatiti ih kao jednu istinu. Ovdje je riječ o dva primjera Allahove milosti. Prvi se odnosi na vjernike kojima je data prilika da čuju kuranske ajete i da dopru do njihovih srca. Ali oni i pored toga nisu bili spremni da ih prihvate. To je bila njihova prilika, tako da na sudnjem danu ne bi mogli reći da nisu znali ili da nisu bili upućeni. Drugi primjer se odnosi na one koji su ostali uporni u svojoj nakani, da ostanu nevjernici i nisu spuštali istinu u svoja srca.
Iz navedenih ajeta smo zaključili da Allah je svim ljudima pružio priliku da spoznaju pravi put, da čuju istinu i da je prihvate, a ako žele, a ako ne, onda da nemaju nikakvog opravdanja na sudnjem danu što nisu vjerovali.
Ono što čovjeka sprječava da prihvati istinu i krene pravim putem je njegova zatrovanost grijehom, koja mu ne dozvoljava da napreduje i da prihvati istinu.
U nastavku poslušajmo i 14. i 15. ajet sure Hidžr.
وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ.
Kad bismo njih radi kapiju na nebu otvorili i oni se kroz nju uspinjali, opet bi oni zacijelo rekli, samo nam se pričinjava, mi smo ljudi opčinjeni.
Nevjernici su od poslanika Muhameda zatražili da se meleci sa neba spuste i da ih vide. U navedenom ajetu se navodi da kada bi bila otvorena nebeska vrata, i kada bi nevjernici i protivnici Islama otišli na nebo i vidjeli meleke, opet ne bi povjerovali i rekli bi da im se to samo pričinjava, da su opčinjeni i da je to što vidi samo privid ili mašta i ništa više. Iz navedenih ajeta smo zaključili da znanje o čemu nije dovoljno za prihvatanje istine o tome jer će tvrdoglavost spriječiti vjerovanje. Onaj ko ne želi prihvatiti istinu, neće je prihvatiti niti kada vidi najveća čuda, te će ista pripisati prividu.
Slijede 16., 17. i 18. ajet sure Hidžr. Mi smo na nebu sazvježđa stvorili i za one koji ih posmatraju ukrasili i čuvamo ih od svakog šejtana prokletog, a onoga koji kradom prisluškuje, stiže svjetlica vidljiva.
U tefsiru prijedodni ajta kazali smo da ako nevjernici i protivnici Islama budu išli na nebo da bi vidjeli meleke i čuli njihov govor, to ne bi bilo dovoljno i oni bi opet ne bi povjerovali. U navedenom ajtu stoji da nije lako ući u svijet Božije vladavine, jer i šeitani nastoju njega prodrijeti da bi prisluškivali šta se u njemu govori i vidjeli šta se zbiva. Ali njihov ulazak spriječava Allahov gnjev i vatreno kamenje. Mi smo svjedoci da je Allah sagradio lijepa nebesa, čija ljepota do izražaja posebno dolazi u vedrim noćima, što je bilo i Allahov cilj i volja. Iz navedenih ajeta smo zaključili da postojanje zemljine kugle i njeno kruženje u svemiru i oko svoje zemljišne ose pokazatelje Allahove moći. I svi oni koji prisluškuju bit će kažnjeni za svoje nedjelo, posebno ako je cilj prisluškivanja da naškodi zajednici u kojoj živi.
Na kraju poslušajte 19. i 20. ajet sure Hijr.
وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.
A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite.
U nastavku ajeta čuli smo o Allahovoj veličanstvenosti i moći svjedočnoj u moći stvaranja. U ajetu su navedene blagodati kojima zemlja raspolaže i koje čovjek koristi i navodi se da su planine, livade, mora i sve stvoreno, stvoreni mudro i sa ciljem, a ništa nije neplanski i slučajno. Sve je stvoreno da bude u službi čovjeka i njegovog opstanka. Osim ljudi na zemlji živi brojna bića kojima je Allah osigurao opskrbu i ispunio njihove potrebe. Na kraju možemo zaključiti da je rast biljaka i postojanje životinja na zemlji veliki Božji blagoslov, jer od suhe i neplodne zemlje nema nikakve koristi. Allah je čovjeku osigurao opskrbu, kao i svemu stvorenom, i ako bude poteškoća u opskrbi, problem je u nama. Poštovani slušatelji, vrijeme je predviđeno za današnje druženje je isteklo. Do narednog druženja ostavljamo vas Allahu u imanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Bijela kuća šalje novu pošiljku vojne pomoći Ukrajini. Osim profita američkim vojnim kompanijama, postavlja se pitanje hoće li ova pomoć pomoći Bidenu i ako pobjedi Trump, kakav će pravac imati ovaj rat u Ukrajini. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobro vam večer. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati o ukrajinskom ratu, zapravo nastavku ukrajinskog rata i novom slanju oružja i oružane pomoći Ukrajini od strane SAD-a. Naime, ovaj rat i dalje traje odmjeravanje snaga Zapada i Rusije. Mnogi očekuju kako će se odvijati situacija, kako će se dešavanja odvijati u Sjedinjenim Američkim Državama i hoće li to utjecati na ovaj rat. Stoga vas pozivam da ostanete s nama jer ćemo u današnjoj emisiji o ovome razgovarati s našim poštovanim gostom ovdje u studiju, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Ambasador Ruske federacije u Washington Anatolij Antonov je govorio o novom paketu vojne pomoći Sjedinjenih Američkih Država vrijednosti 2,2 milijarde dolara namijenjeno Ukrajini i naglasio da Bijela kuća sa ovom pomoći pokazuje da nastavlja podržavati militarizam i produžetak rata u Ukrajini. Prema njegovim riječima, pumpanje oružja režimu predsjednika Volodimira Zelenskog je uzaludan projekat koji će ohrabriti Kijev da nastavi činiti više zločina. Zapravo Amerika slijedi dvoaršinsku politiku kada je riječ o ratu u Ukrajini. S jedne strane tvrdi da želi što brže okončanje rata, dok s druge strane konstantnim slanjem vojne i financijske pomoći Ukrajini jačaju plamen sukoba na ukrajinskim ratištima. Nedavna dozvola zapadnih zemalja, posebno Sjedinjenih Američkih Država, da isporučeno dalekometno oružje ukrajinske vojne snage mogu upotrebljavati u napadima na vojne ciljeve u dubini ruskog teritorija, pokazatelj je da se Zapad izuzetno plaši ukrajinskog poraza u ratu protiv Rusije. Mnogi analitičari tvrde da je Amerika najviše odgovorna za rat u Ukrajini i da njihova vojna mišica u vidu NATO saveza pod izgovorom članstva Ukrajine u ovom vojnom savezu i dalje radi na intenziviranju tenzija u regionu i nastavka rata u Ukrajini. Upravo zbog toga je Ukrajina ignorisala upozorenje i Moskve, tako da je insistiranje Kijeva za obećanim članstvom u NATO-u najvažniji razlog izbijanja oružanog sukoba između Rusije i Ukrajine. Činjenica je da Zapad sa potpunom logističkom i vojnom podrškom Kijevu nije uspio spriječiti vojne uspjehe ruske armije na borbenom polju. Sada su Amerika i zapadni saveznici Kijeva duboko zabrinuti zbog mogućnosti da bi Ukrajina mogla biti poražena na ratištu i u ratu protiv Rusije. Ovaj rat je imao veliki financijski i vojni trošak za ukrajinske saveznike sa Zapada, dok se konstantno i svakodnevno mogu čuti sve glasniji protesti građana zapadnih zemalja, koje velike iznose od prikupljenih poreza usmjeravaju ka ratnim dešavanjima u Ukrajini. Međutim, profit kojeg ostvaruju velike kompanije namjenske industrije u zapadnim zemljama, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, je jedan od osnovnih razloga produžetka rata u Ukrajini. Tim povodom ruski ambasador u Washington je podsjetio da nastavak ratnih stradanja u Ukrajini samo povećavaju obim profita američkih vojno-industrijskih kompleksa, što je posljednjih sedmica povećao intenzitet ideje da se Amerika nađe u poziciji direktnog vojnog okršaja sa Rusijom, svjetskom najvećom nuklearnom silom. Čak ni u ovakvim uvjetima, američka administracija zbog svoje kratkovidne politike ne razmišlja o katastrofalnim posljedicama ovakvog eventualnog scenarija, koji je već sada u izuzetno opasnoj fazi.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na ovom prilogu, a naš je večerašnji sagovornik gospodin dr. Ahmad Tejmuri, politički analitičar i univerzitetski profesor. Dr. Tejmuri, assalamu alaikum, dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
U ime svevišnjeg gospodara, vama, vašim kolegama i gledateljima nazivam srdačne selame i svakako stojim vam na raspolaganju.
Dakle, govorimo o novom paketu vojne pomoći Sjedinjenih Američkih Država Rusiji u Kijevu u vrijednosti 2 milijarde i 200 miliona dolara. Kakva je zapravo svrha ove američke pomoći iz ugla Rusije? Kako na to gleda Rusija?
Pa vidite, prvo bi trebali nešto reći, razlog je zapadne podrške Ukrajini. Ukrajina je zapravo saveznik i partner Zapada i igra ključnu ulogu, da tako kažemo, na istoku, posebno kada govorimo o industrijskom sektoru, a i tim poljoprivrednim potencijalima. Zaista ima izuzetno dobre prirodne resurse. Kada to vidimo da dođe do rata u toj zemlji, onda vidimo da žitarice zapravo u svijetu imaju problema, znači samo dopremanje i snabdijevanje, znači hrana također i nedostaje i poskuplje. Zbog toga geopolitički gledano i strateški gledano vidimo da se zapravo nalazi u jednoj situaciji, izuzetno posebnoj i specifičnoj situaciji. Znači, ta situacija traži ili dovodi toga da recimo Rusija sa jedne strane obrati pažnju na važnost Ukrajine, također sličan pogled ima i Zapad ka Ukrajini. Znači, s jedne strane opet vidimo da Ukrajina, obzirom da traži članstvo u NATO savezu već dugi niz godina, stoga vidimo da to dovodi do toga da Zapad svim kapacitetima pruži podršku Ukrajini. A također, Sjedinjene Američke Države maksimalno podržavaju Ukrajinu, vidimo da im šalje moderno oružje, čak šta više, čak se govori i o modernom oružju. Jedna od pogleda, recimo, Rusije na ovaj teritoriji jeste da se ostvari kontrola nad važnijim teritorijama ove zemlje, odnosno onaj region koji bi mogao da ograniči napredovanje Zapada ka ruskim granicama. Sad, na druge strane, i za Zapad Ukrajina ima istu ili sličnu ulogu. Znači, Zapad na Ukrajinu posmatra kao jedan tampon prema Rusiji. Zbog toga, znači, vidimo da je otprilike 5 miliona kvadratnih kilometara, znači otprilike 10 zemalja se odvojilo od bivšeg Sovjetskog saveza i zbog toga vidimo da su zapadne zemlje zapravo vidjeli neku opasnost toga da bi Ruska federacija mogla da vrati svoju kontrolu nad navedenim zemljama. Sada govorimo o pitanju od 17,5 miliona kvadratnih kilometara teritorija i zbog toga vidimo da i Rusija sa tim pogledom gleda na ovaj region. Zbog toga financijski, ekonomski, politički, pa i vojno vidimo tu podršku i zbog toga Zapad konstantno radi na tome kako bi zapravo spriječili potpunu pobjedu Ruske federacije na ukrajinskom ratištu, a na taj način iz tih uvjeta zapravo posmatrali na dešavanja u Rusiju i podjelu Rusije.
Dakle, možemo reći da je članstvo Ukrajine u NATO-u bio jedan od glavnih razloga početka rata. Da li je Zapad zaista namjeravao primiti Ukrajinu u NATO ili je to samo bio izgovor za početak rata?
Jeki je az negahaje ka NATO.
Jedan od razloga Zapada pa i NATO-a jeste zapravo širenje ka istočnim teritorijama Europe. Znači, NATO gdje god bi mogao i gdje god mogao da postigne svoje interese, u skladu sa tim svakako ima određene stavove i kapacitete. Znači, NATO vidimo da to radi. Jedan od tih kapaciteta je svakako geopolitički položaj, a svakako i strateški položaj Ukrajine i zbog toga vidimo da Zapad upravo zbog toga pokušava da Ukrajinu priključi NATO, a Ukrajina, znači vidimo da NATO konstantno odgađa taj zahtjev zvaničnog Kijeva. Znači, ne zaboravimo, onaj prijedlog Zapada, odnosno Amerike, jeste uvjetovan da Ukrajina, znači, može biti članica, jer zapravo sada Ukrajina ratuje za Zapad, znači štiti interese Zapada u odnosu na Rusiju, a ne vlastite lične interese. Zbog toga članstvo Ukrajine konstantno odgađaju i nametnuti su određeni preduvjeti u Ukrajini. Jedan od tih preduvjeta je ako Ukrajina u ovom ratu protiv Rusije pobjedi, onda će Ukrajina zapravo biti članica NATO-a. Ali pobjeda Ukrajine nad Rusijom kao prvo je nemoguće. Drugo, Zapad posmatra na odlično, ako je, znači, sa ovim ciljem, ako dođe do toga, onda vidimo da je to u potpunosti interes Zapada da se ostvari kontrola nad Rusijom i upravljanje svijetom na čelu sa hegemonom Sjedinjenim Američkim Državama. Iz toga vidimo vidimo da Ukrajina sada igra dobro svoju ulogu. Zbog toga Zapad naspram Rusije ratuje na ukrajinskom tlu. I zbog toga, mi ovdje zapravo kaže se posrednički proksi ratovi, indirektni ratovi. Međutim, ovdje sada dolazi to do direktnog okršaja, jer sve ono što Zapad posjede kao moderno oružje zapravo sada je stacionirano u Ukrajini.
Ukrajina je nedavno tražila od Zapada i podmornice kako bi ojačala svoje vojne sposobnosti u Crnom moru. Da li bi te podmornice strateški pomogle Ukrajini?
Pa vidite, oružje je jedan od elemenata koji zapravo kontroliše rat i kontroliše ratna dešavanja. Ako oružje bude moderno, sasvim je prirodno da će u odnosu na recimo nekog drugog protivnika, da je recimo poput recimo sada Rusije, vidimo da Ukrajina nije bila uspješna. Znači ovdje sada ne govorim samo o pitanju rata, znači ovdje ne govorim da je oružje to koje presuđuje, ali u svakom slučaju Zapad pokušava da Ukrajini na raspolaganje stavi oružje, jer je potrebno. Da ne zaboravite da je poraz je Ukrajine zapravo poraz Zapada. Kako to možemo pojasniti? Znači ovako, nacistička Njemačka u Drugom svjetskom ratu je bila, nadladala je zapadni svijet. Međutim, kada su poraženi od Sovjetskog saveza, šta se desilo? Ta zemlja je u potpunosti uništena, podijeljena. Znači, ako bi danas Ukrajina bila poražena, Rusija će zapravo na neki način proširiti radijus svog, da tako kažemo, vojnog i bezbjedonosnog i odbrambenog djelovanja ka zapadnim zemljama. Zbog toga Zelenski zapravo traži oružje, Zapad pokušava i trudi se da mu to oružje isporuči, ali vidimo da ukrajinsko stanovništvo zapravo plaća cijenu toga i ova zemlja je zapravo ta koja ima problema, koja ima izazovi sa tim i zapravo ratna razaranja. Međutim, Zapad ne želi da se rat okonča. Zašto? Zato što se svijet sada nalazi u jednoj velikoj i dubokoj ekonomskoj krizi. Zaista je tako. Oružje i slanje oružja i izvoz oružja može da u velikoj mjeri riješi ekonomske probleme zapadnih zemalja, posebno Sjedinjenih Država. Ukrajina je bogata zemlja sa bogatim prirodnim resursima. Nebrojno puta istaknuti zvaničnici zapadnih zemalja, posebno Sjedinjenih Država, kažu da će sve troškove koje oni sada daju tražiti od Ukrajine nakon rata ili u budućnosti. Stoga oni pokušavaju da uspostave jednu ravnotežu u oružju. Jer kada do toga dođe, onda zapravo suprotna strana neće biti jasno ko će biti pobjednik. To hoće to biti Ukrajina ili Rusija. Ako Ukrajina ne dobije to oružje, onda vidimo da provincije na jugu ili istoku Ukrajine, znači četiri provincije otprilike su pod kontrolom Rusije, Federacije, Lugansk, Harkiv, Lugansk znači vidimo da je Harkov zapravo drugi po veličini grad u zemlji, on je sada pod opasnosti, a drugi industrijski grad u zemlji. Stoga vidimo da Rusija već ima na neki način kontrolu.
Osim profita, dakle, koji ostvaruju velike američke vojne kompanije, postavlja se pitanje kako će i da li će nastavak rata u Ukrajini utjecati na američke predsjedničke izbore.
Sada vidimo da jedan od glavnih slogana Donalda Trumpa upravo to: ako ja budem izabran za predsjednika, prije nego što sjednem u ovalni ured, ja mogu da riješim rat između Ukrajine i Rusije. Da, vidjeli smo, opet trebamo vidjeti reakciju Ruske federacije. Zelenski konstantno traži, znači sve do tada, znači do 5. 9. novembra, znači koncem ove godine, zapravo kaže da sad treba da Donald Trump predstavi svoj prijedlog rješenja, znači kako mi da se postavimo, šta mi da radimo za svoju zemlju. Zelenski zapravo kaže Zapad i Amerika treba zapravo, oni nisu odlučujući za nas. Danas Ukrajina samo traži finansijsku i vojnu pomoć, svakako tu je politička pomoć Zapada. Međutim, za pobjedu, jer danas Ukrajina nije spremna da svoj teritorij gubi, dio teritorije tako dalje. I stoga oni saopštavaju da nedavno smo mogli vidjeti da se da je Ukrajini na raspolaganje stavljeno ofanzivno oružje, dalekometno oružje, i vidimo da su slijedile i reakcije Ruske federacije. Stoga Ukrajina pokušava da odbrani svoj teritorij, ali opet sa druge strane vidimo da ima potrebu i za zapadnom podrškom, posebno u financijama i oružju. I zbog toga vidimo da u predizbornoj kampanji američki predsjednički kandidata i izjave koje se zapravo vidimo, zapravo Ukrajina može biti jedan kec u rukavu, i zbog toga vidimo da oni traže i da Zapad podržava Ukrajina, također i Ukrajina ima svoje stavove. Znači, svakako Amerikanci ne žele kraj, znači vlasti američke administracije ne žele kraj rata, američko stanovništvo traži to jer plaćaju visoku cijenu od svog poreza, zapravo plaćaju sve to. I onaj kandidat koji bude u mogućnosti da na neki način završi ovaj rat, ali opet vidimo da je to cilj koji je za američku i zapad praktično nije u takvoj prilici.
Ranije ove sedmice mađarski premijer Viktor Orban pokušao je posredovati, predložio je brzi prekid vatre. Zelenski otputovao u Moskvu, a Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine je reagiralo i zapravo izrazilo ogorčenje zbog čega je Orban otišao u Rusiju bez odobrenja Ukrajine. Kakav je općenito stav evropskih zemalja kada je riječ o ukrajinskom ratu?
Pa vidite, ovdje se sada može jasno primijetiti, jer premijer mađarski koji je sada 6 mjeseci predsjedavajući Evropske unije praktično zapravo nema ovlasti da zapravo posjeduje u pregovorima između dvije zemlje. Znači, ovdje vidimo međunarodno pravo, zakon je ovo ono svašta nešto što je zapravo rečeno. Vidimo da je sada pred velikim izazovom Vijeće sigurnosti Ujedinjene nacije, međunarodni zakon i sporazum, sve ono što se nalazi u njihovim rukama. Znači, oni jasno znaju o čemu zakone govore. Oni zapravo vidimo da te većinom koristi za narušavanje mira ili pokretanje ratova. Znači, ovdje vidimo kada se tiče pitanja rata između Ukrajine i Rusije, vidimo da se umjesto, recimo da se ovaj problem može u jednom danu riješiti. Međutim, kada te dvije zemlje su pretrpile toliko štete, obje zemlje su potrebne za vlastitim interesom. Rusija danas kaže 4 provincije, ja ni pod kakvim uvjetima neću prepustiti njima da mi to ne da to ne bude dio teritorije Ruske federacije. Znači, nema pregovora uopšte ako bude to jedan od stavova. Znači, zašto je Rusija izvela napad, jeste zapravo korak naprijed. Zašto? Zato što je Zapad nakon okončanja Drugog svjetskog rata saopštio i dao ubjeđenje i garancije da se neće kretati ka istoku Evrope, odnosno zapadnim granicama Ruske federacije. Obzirom da oni nisu ispoštovali svoje obećanja, vidimo da i Rusija je zapravo razna. I ove 4 provincije na jugu i istoku Ukrajine većinom su teritorije u kojem se nalazi većinsko stanovništvo ruskog govornog područja. I znači, obzirom da su Ukrajinci na Ruse posmatrali kao građani drugog reda.
A poštovani gledaoci, evo stigli smo do kraja današnje emisije. Pratite nas i dalje jer ćemo u našim emisijama analizirati važna dešavanja i na Bliskom istoku i u svijetu i na Balkanu. Dakle, pratite nas i lijep pozdrav iz našeg Teheranskog studija.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Oh, Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ